2024. Gada Eiropas parlamenta vēlēšanu saraksta numur 15 politiskā partija Jaunā vienotība kandidātu saraksts. Ar pirmo kārtas numuru Valdis Dombrovskis, dzimšanas gads 1971. Pilsonība Latvijas, tautība Latvietis, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība. Profesionālā maģistra grāds nodokļu un muitas administrēšanā Rīgas Tehniskā universitāte 2007. Gads. Maģistra grāds fizikā Latvijas universitāte 1996. Gads. Inženierzinātņu bakalaura grāds ekonomikā Rīgas Tehniskā universitāte 1995. Gads. Bakalaura grāds fizikā Latvijas universitāte 1993. Gads. Darba vietas. Eiropas komisija, priekšsēdētājas izpildvietnieks, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā, angļu brīvi, vācu ļoti labi, franču vidējā līmeņa zināšanas, spāņu pamatzināšanas. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar otro kārtas numuru Artūrs Krišjānis Kariņš, dzimšanas gads 1964. Pilsonība Latvijas Amerikas Savienoto Valstu. Tautība – latvietis, dzīvesvieta – Rīga, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis – precējies, izglītība – filozofijas doktors, grāds, specialitāte – lingvistikā, Pensilvānijas universitāte, ASV 1996. Gads, BA grāds, specialitāte – lingvistikā, Pensilvānijas universitāte, ASV 1988. Gads, bakalauru studijas matemātikā, filozofijā un literatūrā, augstskola Svētā Jāņa koledža, 1986. Gads. Darba vietas – valsts kancelēja, Latvijas Republikas ārlietu ministrs, politisko partiju apvienība Jaunā vienotība, Valdis priekšsēdētājs, partija vienotība Valdis loceklis, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā brīvi, angļu brīvi, vācu brīvi, franču sarunvalodas līmenī. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar trešo kārtas numuru Sandra Kalniete, dzimšanas gads 1952. Pilsonība Latvijas, tautība latviete, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, specialitāte, mākslas zinātniece, Latvijas Mākslas akadēmija 1981. Gads, darba vietas, Eiropas parlaments deputāte, Koksneses fonds padomes priekšsēdētāja, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā, franču brīvi, angļu brīvi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar ceturto kārtas numuru Inese Vaidere, dzimšanas gads 1952. Pilsonība Latvijas, tautība latviete, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība Latvijas ekonomikas doktores grāds, Latvijas universitāte 1992. Gads, ekonomikas zinātņu kandidātes grāds ārvalstu ekonomikā, Latvijas universitāte 1982. Gads, ekonomiste matemātiķe, Latvijas Universitātes ekonomikas fakultātes ekonomiskā kibernētikas speciāliste 1975. Gads. Darba vietas – Eiropas parlaments deputāte, partija vienotība Valdes locekle, Latvijas okupācijas izpētes biedrība padomes priekšsēdētāja, Artūra Vaidera fonds Valdes priekšsēdētāja, Latvijas ekonomikas attīstības fórums valdes locekle, Eiropas enerģētikas fórums viceprezidente, Eiropas parlamentārā asociācija viceprezidente, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu C2 augstākais līmenis dzimtā valoda, angļu C1 augstākais līmenis, vācu C1 augstākais līmenis, franču A2 pamatlīmenis, itāļu A2 pamatlīmenis. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 5. Kārtas numuru Dace Melbārde, dzimšanas gads 1971, pilsonība Latvijas, tautība latviete, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis šķīrusies, izglītība, maģistra grāds sociālajās zinībās, sabiedrības vadības specialitātē, Latvijas universitāte, ekonomikas un vadības fakultāte 2001. Gads, maģistra grāds mākslas kultūras teorijas un vadības specialitātē, Latvijas kultūras akadēmija 1996. Gads. Bakalaura grāds vēsturē, Latvijas universitāte, vēstures un filozofijas fakultāte, 1994. Gads. Darba vietas. Eiropas parlaments deputāte. Latvijas kultūras akadēmija padomes vadītāja. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā valoda, angļu C1 līmenī, franču A2 klausīšanās, runāšana, B1 lasīšana, rakstīšana. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 6. Kārtas numuru Andrejs Judins, dzimšanas gads 1970, pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts, dzīvesvieta Jūrmala, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, tiesību zinātņu doktors, Latvijas policijas akadēmija 2007. Gads, tiesību maģistrs, Latvijas policijas akadēmija 1997. Gads, jurista kvalifikācija, tiesību bakalaurs, Latvijas universitāte 1993. Gads, darba vietas, Latvijas Republikas Saima deputāts, Saimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs, Saimas juridiskās komisijas krimināla tiesību un soda politikas apakškomisijas priekšsēdētājs, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums angļu labi C1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 7. Kārtas numuru Jānis Reirs, dzimšanas gads 1961, pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība ekonomista kvalifikācija, Latvijas universitāte 1991. Gads, darba vietas, Latvijas Republikas Saima deputāts, Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētājs, politiskā partija vienotība valdes loceklis, politisko partiju apvienība jaunā vienotība valdes loceklis. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 8. Kārtas numuru Zanda Kalniņa Lukaševica, dzimšanas gads 1978. Pilsonība Latvijas, tautība latviete, dzīvesvieta Jūrmala, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, doktora grāds vadības zinātnē, Latvijas universitāte 2013. Gads, maģistra grāds vadības zinātnē, Latvijas universitāte 2004. Gads, Sociāli karitatīvā darba specialitāte Latvijas Kristīgā akadēmija 2002. Gads. Darba vietas Latvijas Republikas Saima, Saimas priekšstādētājs biedre. Latvijas Republikas Saima, Eiropas Padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja un Eiropas Padomes parlamentārā asamblejas Eiropas Tautas partijas grupas viceprezidente. Latvijas Universitāte Biznesa, Vadības un ekonomikas fakultātes studiju noslēgumu darbu komisijas locekle un pasniedzēja globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodeļā. Latvijas Zinātņu akadēmija Eiropas politikas pētījumu institūta vadošā pētniece ekonomikā. Eiropas kustība Latvijā biedrības valdes locekle. Domnīca Eiropas draugi Friends of Europe padomes locekle. Domnīca Eiropas ārējo attiecību padome European Council on Foreign Relations locekle. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 9. Kārtas numuru Irma Kalniņa. Dzimšanas gads 1950. Pilsonība Latvijas, Amerikas Savienoto Valstu. Tautība latviete. Dzīvesvieta Rīga. Izglītības pakāpe augstākā. Ģimenes stāvoklis atraitne. Izglītība Grāts pedagoģijā Ohio Universitāte ASV 1973. Gads. Darba vietas Latvijas Republikas Saima deputāte. Ārlietu komisijas priekšsēdētājs biedre. Svētā pestītāja Anglikāņu baznīca valdes locekle. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā, angļu dzimtā, franču A2. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 10. Kārtas numuru Anna Rancāne. Dzimšanas gads 1959. Pilsonība Latvijas. Tautība latviete. Dzīvesvieta Rēzekne. Izglītības pakāpe augstākā. Ģimenes stāvoklis šķīrusies. Izglītība Maģistra grāds ekonomika Latvijas Universitāte 1982. Gads. Darba vietas Latvijas Republikas Saima deputāte. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā valoda angļu B1. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 11. Kārtas numuru Mārtiņš Daģis. Dzimšanas gads 1976. Pilsonība Latvijas. Tautība nav norādīts. Dzīvesvieta Aizkraukles novads. Izglītības pakāpe augstākā. Ģimenes stāvoklis precējies. Izglītība skolotāja diploms, amatu mācības un kultūras vēstures skolotāja kvalifikācija Latvijas Universitāte 2004. Gads. Darba vietas Latvijas Republikas Saima deputāts. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 12. Kārtas numuru Jānis Lazdāns. Dzimšanas gads 1972. Pilsonība Latvijas. Tautība latvietis. Dzīvesvieta Kuldīgas novads. Izglītības pakāpe augstākā. Ģimenes stāvoklis šķīries. Izglītība bakalaurs inženieru ekonomika Rīgas Tehniskā universitāte 1995. Gads. Darba vietas Sijā Gusthaus valdes loceklis. Sijā RDA nami valdes loceklis. Sijā AL Kapone valdes loceklis. Akcijas sabiedrības Padures muiža valdes priekšsēdētājs. Biedrība Padures jaunmuižnieku apvienība, valdes loceklis, biedrība Mūžu atbalsta biedrība valdes loceklis, biedrība Roja maratona festivāla valdes loceklis, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā, angļu C2, vācu C2, poļu A2. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 13. Kārtas numuru Māris Baltiņš, dzimšanas gads 1978. Pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Cēsu novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība bakalaura grāds datorzinātnes Latvijas Universitāte 2003. Gads, darba vietas CAOGN valdes priekšsēdētājs, orientēšanās sporta klubs Meridiāns valdes loceklis, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā, angļu labi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 14. Kārtas numuru Pauls Adijans, dzimšanas gads 1988. Pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība, profesionālais bakalaura grāds, uzņēmējdarbības vadības un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija, turisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības studiju programma, specializācija, viesnīcas administrēšana, biznesa augstskola turība 2013. Gads, darba vietas, CAPTA pārdevējs konsultants, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 15. Kārtas numuru Janīna Kursīte, dzimšanas gads 1964. Pilsonība Latvijas, tautība latviete, dzīvesvieta Augšdaugavas novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējusies, izglītība, studiju programma, pedagoģija un psiholoģija, pedagogs, psihologs, Daugavpils Universitāte 2003. Gads. Lauksaimniecības zinātņu maģistra grāds, dārzkopības specialitāte dārzkopis, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 1993. Gads. Darba vietas Zemnieku saimniecība Ziediņi īpašniece, CIA Vlakon tirdzniecības vadītāja, Latvijas Republikas Saima deputāta palīdze, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu dzimtā brīvi, vācu pamatzināšanas, A1, poļu sarunvalodas līmenī. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 16. Kārtas numuru Antra Grīnberga, dzimšanas gads 1987. Pilsonība Latvijas, tautība latviete, dzīvesvieta Kuldīgas novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, tiesību zinātnes, kvalifikācija, jurista palīgs, juridiskā koledža 2012. Gads, darba vietas CID Events, valdes locekle, Kuldīgas novada pašvaldība, kultūras darba speciāliste, politiskā partija Kuldīgas novadam, valdes locekle, biedrība Einšteins sapņo, valdes locekle, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā valoda. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 17. kārtas numuru Didzis Šēnbergs, dzimšanas gads 1979. Pilsonība – Latvijas, tautība – latvietis, dzīvesvieta – Rīga, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība – Latvijas universitāte, juridiskā fakultāte, profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnēs 2009. Gads, Latvijas universitāte, sociālo zinātņu fakultāte, akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē, politikas teorijas apakšnozare 2002. Gads. Latvijas universitāte vēstures un filozofijas fakultāte, akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds politikas zinātnē 2000. Gads. Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola, māksla, dizains, vidējā izglītība 1997. Gads. Darba vietas – Latvijas Republikas Saima, deputāta palīgs. Biedrība – Publiskās atmiņas centrs, zinātniskās padomes loceklis. Biedrība – Akadēmiskās stratēģijas attīstības programma, valdes loceklis. Biedrība – Administratīvo tiesību institūts, valdes loceklis. Biedrība – Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas Valsts drošības komitejas pret latviešu tautu vērsto totalitāro noziegumu dokumentu digitalizācijas krātuve, padomes loceklis. Biedrība – Kultūras un zinātnes attīstības biedrība, Miniona, padomes loceklis. Biedrība – Valodas biedrība, valdes loceklis. Biedrība – Kapu biedrība, valdes loceklis. Biedrība – Rīgas mērs, valdes loceklis. Biedrība – Nacionālās atmiņas institūts, valdes loceklis. Partija – Vienotība, izglītības zinātnes un etnopolitikas grupas priekšsēdētāja vietnieks. Partija – Vienotība, domes loceklis. Speciālā starpdisciplinārā komisija Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei – loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums. Latviešu – izcili. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 18. Kārtas numuru Uģis Rodbergs, dzimšanas gads 1961. Pilsonība – Latvijas, tautība – latvietis, dzīvesvieta – Rīga, izglītības pakāpe – augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts. Izglītība – inženieris Mežkopis, maģistrs Latvijas lauksaimniecības akadēmija 1984. Gads. Augstākā līmeņa vadītājs maģistrs Rīgas biznesa institūts 2007. Gads. Darba vietas – Latvijas Republikas Saima deputāts, Pasaules dabas fonds valdes priekšsēdētājs, Partija – Vienotība – Rīgas nodaļas valdes priekšsēdētāja vietnieks. Partiju apvienība – Jaunā vienotība – revīzijas komisijas loceklis. Mejerovica biedrība par progresīvā pārmaiņām – līdzdibinātājs – revizors. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu – teicama, angļu valoda – teicama. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.